สวัสดีค่ะดิฉันธนัทนัทฉัตรภครัตน์นะคะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นเช่นเคยนะคะสำหรับรายการธรรมชาติกับชีวิตค่ะผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะพบกันได้นะคะทุกวันพุธเวลา 8:00 นถึง 8:40 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครื่องเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศนะคะแล้วก็รับฟังผ่านทางสถานีวิทยุออนไลน์ที่ www.stou.ac.th ค่ะก็ติดตามรับฟังสาระดีๆกันได้ทุกช่วงเช่นเคยนะคะและถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังท่านใดค่ะต้องการพูดคุยนะคะติดต่อกับทางรายการสามารถติดต่อมาได้หลายช่องทางค่ะทั้งทางโทรศัพท์นะคะที่หมายเลข02503-4156 02503-4156และอีกหมายเลขหนึ่งนะคะ02504-7355 02504-7355ค่ะแล้วก็อีเมลค่ะ stouth@gmail.com ทางจดหมายนะคะเขียนมาได้เลยค่ะที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120วงเล็บว่าธรรมชาติกับชีวิตนะคะและสำหรับช่วงแรกของรายการนะคะเคล็ดลับดูแลสุขภาพในวันนี้นะคะก็จะพูดคุยในประเด็นที่กล่าวว่าอาหารตัวกำหนดชะตาชีวิตโอ้โหฟังแล้วรู้สึกว่าจะมีความสำคัญมากนะคะเราจะมาคุยกันในประเด็นนี้กันค่ะสาเหตุที่หยิบยกประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมานะคะเนื่องจากว่าอาหารนี่แหละค่ะเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตของเราหลักการง่ายๆนะคะซึ่งหลายคนต่างรู้ดีก็คือบริโภคเนื้อสัตว์น้อยๆรับประทานผักแล้วก็ผลไม้ให้มากๆออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแต่พอเข้าจริงๆนะคะลองสังเกตเมนูอาหารที่เรารับประทานในแต่ละมื้อจะเห็นว่าเรามักจะทำตรงกันข้ามกันเลยนะคะก็จะมักบริโภคตามใจปากซึ่งหากว่าเราไม่ป่วยนะคะหรือว่าไม่ต้องตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยหลายคนก็อาจจะยังไม่หันกลับมาดูแลตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นค่ะในวันนี้เราจะมารู้จักเทคนิควิธีการดูแลตัวเองแล้วก็วิธีการในการบริโภคอาหารเพื่อที่จะป้องกันการเจ็บป่วยไข้นะคะซึ่งเราจะมีวิธีการในการตรวจสอบสุขภาพเบื้องต้นของเราดังต่อไปนี้นะคะวิธีที่1ค่ะให้ลองเช็คตัวเองซิว่าตอนนี้สุขภาพเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่าเสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นในตอนเช้าแล้วเราก็ลุกขึ้นจากเตียงนะคะเหมือนติดสปริงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าลุกขึ้นมาพร้อมกับความสดชื่นมีชีวิตชีวานะคะก็ถือว่าร่างกายเราก็ปกติแต่ถ้าสมมติว่านาฬิกาเนี่ยปลุกแล้วเราก็ยังไม่ลืมตานะคะเอามือไปกดแล้วก็นอนต่อเพราะว่าลุกไม่ไหวจนนาฬิกาปลุกตัวที่2ดังขึ้นนั่นเป็นสัญญาณแล้วว่าเราจะต้องกลับมาดูแลตัวเองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดำรงชีวิตสมัยเริ่มต้นจากการกินนะคะอย่างที่คนจีนโบราณนะคะกล่าวไว้ว่าตอนเช้าเนี่ยให้กินอย่างราชากลางวันให้กินอย่างคนธรรมดาและตอนเย็นให้กินอย่างยาจกเพราะว่าใกล้จะแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นหลักในการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาพแต่คนเราในปัจจุบันนะคะปฏิบัติกลับกันเลยค่ะตอนเช้านะคะบางทีก็ไม่รับประทานอะไรเลยกาแฟถ้วยเดียวแล้วก็รีบออกจากบ้านพักกลางวันนะคะมีเวลา1ชั่วโมงก็ต้องรีบกินอะไรก็ได้นะคะแต่พอมื้อเย็นสิคะโอ้โหนัดเพื่อนฝูงนะคะกินมื้อใหญ่กันเลยค่ะเพราะว่าเหมือนเก็บกดนะคะไม่ได้รับประทานอะไรมาทั้งวันพอกลับถึงบ้านก็นอนทันทีดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจนะคะว่าทำไมจึงมีสถาบันเสริมความงามหรือว่าลดน้ำหนักหรือว่าฟิตเนสเกิดขึ้นมากมายราวกับดอกเห็ดก็เป็นเพราะว่าวิธีการรับประทานของเราเนี่ยไม่ถูกต้องนั่นเองนะคะค่ะมาเริ่มต้นจากวิธีการแรกกันแล้วนะคะมาต่อด้วยวิธีที่2ค่ะก็จะแนะนำนะคะให้ทำใจในการงดการรับประทานเนื้อสัตว์ซะบ้างนะคะแต่ไม่จำเป็นจะต้องไปถือศีลกินเจเคร่งครัดจนวันหนึ่งอาจจะทนไม่ไหวนะคะเพียงแค่เริ่มต้นจากการค่อยๆลดสัตว์ใหญ่ที่เราเคยชอบนะคะอย่างเช่นเนื้อวัวเนื้อควายนะคะถ้าทำได้ก็ค่อยลดลงมาอาจจะเปลี่ยนมาเป็นรับประทานเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อเป็ดแต่ถ้ารับประทานอยู่แล้วนะคะก็ลดลงมาเรื่อยๆนะคะก็ให้รับประทานเป็นพวกเนื้อปลาตามลำดับค่ะหากทำใจไม่ได้แบบว่าโอ้โหต้องรับประทานเนื้อสัตว์ก็ให้รับประทานเนื้อปลาต่อไปได้ค่ะแต่ว่าจะต้องรับประทานผักแล้วก็ผลไม้ให้มากขึ้นโดยเริ่มจากกินเนื้อสัตว์ตัวเล็กๆลงไปนะคะก็ขอให้คิดว่ากินเนื้อหมูดีกว่ากินเนื้อวัวกินเนื้อไก่ดีกว่ากินเนื้อหมูแล้วก็กินเนื้อปลาดีกว่ากินเนื้อไก่ทำได้ดังนี้นะคะสุขภาพของเราก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆค่ะมาต่อข้อที่3กันนะคะก็ต้องให้ความสำคัญกับคลอโรฟิลล์ในร่างกายด้วยซึ่งก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่า ผักแล้วก็ผลไม้เนี่ยสังเคราะห์แสงจากดวงอาทิตย์สีเขียวคือคลอโรฟิลล์ค่ะซึ่งมนุษย์เองนั้นนะคะก็มีคลอโรฟิลล์หากร่างกายสมบูรณ์สะอาดจากข้างในหากมีสิ่งแปลกปลอมจากสารพิษต่างๆในร่างกายนะคะก็จะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านแล้วก็ขับออกมาโดยอัตโนมัติก็ไม่มีการสะสมในร่างกายซึ่งหลายท่านนะคะอาจจะสงสัยว่าเอาแล้วทำอย่างไรล่ะคะให้ร่างกายของเรามีคลอโรฟิลล์กล่าวคือถ้าเราไม่กินพวกสีเขียวของพืชผักผลไม้เลยเนี่ยชีวิตอาจจะไม่ยั่งยืนยาวอย่างที่หวังนะคะเพราะว่าในนั้นเนี่ยมีคลอโรฟิลล์ซึ่งคลอโรฟิลล์จะมีคุณสมบัติในการฟอกเลือดสังเกตได้นะคะจากเลือดของคนที่ไม่บริโภคเนื้อสัตว์สีของเลือดเนี่ยจะสวยใสไม่ข้นเหมือนคนที่กินเนื้อสัตว์เพราะเลือดมีสภาวะเป็นด่างค่ะพืชผักผลไม้มีสารอาหารที่มีสภาวะเป็นด่างแต่เนื้อสัตว์กับเลือดของสัตว์เป็นกรดนะคะถ้าเกิดว่ากินมากเนี่ยเลือดของเราก็จะไม่สมบูรณ์หากเลือดข้นนะคะก็จะวิ่งไปตามเส้นเลือดต่างๆหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆไม่สะดวกแล้วก็เป็นบ่อเกิดของโรคต่างๆได้ค่ะ
ค่ะตอนนี้ค่ะสวัสดีนะคะอาจารย์ธนัทนัทแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
ค่ะ
ต้องขออภัยนะคะที่มาช้าไปนิดนึงนะคะก็อาจารย์ธนัทนัทก็ได้เล่ากันถึงเรื่องของคลอโรฟิลล์นะคะก็จากที่ฟังดูก็มีประโยชน์มากทีเดียวนะคะทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการวัดค่าของเลือดนะคะต่อจากอาจารย์ธนัทนัทนะคะก็อยากจะเล่าสู่กันฟังนะคะว่าการวัดค่าของเลือดนะคะเรียกว่าโคโรทีนอยด์นะคะซึ่งข้อดีก็ควรอยู่ที่ระหว่าง 2,000 ถึง 4,000ขอโทษค่ะ 20,000 ถึง 49,000 นะคะแต่มาตรฐานของคนทั่วไปก็จะอยู่ที่ 20,000 ถึง 40,000 นะคะคาร์โบนอยด์มากนะคะก็มะเร็งก็จะไม่มีวันที่จะมาถามหาได้เลยนะคะเพราะว่ามีสารอาหารที่สามารถต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งการที่เรากินผักหรือว่าผลไม้มากเท่าไหร่นะคะเราก็จะมีคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมากขึ้นเท่านั้นนะคะ
ค่ะ
ผักผลไม้นะคะก็จะมีสีสันต่างๆมากมายนะคะอย่างสีส้มในแครอทนะคะสีส้มในมะละกอหรือว่าสีเหลืองในมะม่วงสุกนะคะผลไม้พวกนี้นะคะที่มีสีต่างๆเหล่านี้สีเหลืองกับสีส้มนะคะก็จะมีเบต้าแคโรทีนสูงนะคะสารเหล่านี้ก็จะแอนตี้ก็จะมีแอนตี้ออกซิเดนซ์นะคะแล้วก็ถั่ว5สีก็จะทำให้อวัยวะหลักในร่างกายเขาเรียกว่าเบนจธาตุนะคะมีความสมบูรณ์ขึ้นนะคะชีวิตจริงเนี่ยเราก็ควรที่จะอาจจะกินถั่วไม่ครบ5สีนะคะแต่ว่าถ้าเรากินพืชผักผลไม้ให้ครบ5สีก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะซึ่งถ้าจะเปรียบร่างกายเป็นประเทศชาตินะคะก็ควรที่จะรับประทานข้าวกล้องเพราะว่าข้าวกล้องเป็นราชาแห่งข้าวนะ
คะ
แล้วก็มีจมูกข้าวที่อุดมไปด้วยวิตามินกล้วยน้ำวานะคะก็จัดเป็นราชินีนะคะก็คือมีความหวานเป็นแป้งบริสุทธิ์งาดำงาขาวนะคะเป็นขุนพลแล้วก็ดื่มน้ำเต้าหู้อย่างน้อยวันละแก้วนะคะเพื่อล้างพิษต่างๆในร่างกายดื่มน้ำบริสุทธิ์มากๆตั้งแต่ตื่นนอนหากว่าเราทำเช่นนี้ได้ทุกวันนะคะร่างกายก็จะมีสุขภาพดีมากเลยค่ะ
ค่ะประการสำคัญต่อมานะคะเราก็จะต้องหมั่นดูแลตัวเองค่ะด้วยผัก5ชนิดและก็ถั่ว5สีที่อาจารย์ได้กล่าวไปข้างต้นนะคะซึ่งถั่ว5สีเนี่ยก็จะช่วยบำรุงร่างกายค่ะเช่นถั่วแดงบำรุงหัวใจรวมทั้งแตงโมบิทรูทด้วยนะคะแล้วก็จะช่วยบำรุงเลือดการไหลเวียนของโลหิตถั่วดำรวมไปถึงงาดำจะช่วยบำรุงเส้นผมผิวหนังให้ชุ่มชื่นมันวาวนะคะผมดกดำอาการผมร่วงหรือว่าเชื้อราบนหนังศีรษะก็จะบรรเทาลงรากผมแข็งแรงผิวพรรณไม่แห้งกร้านถั่วซีดหรือว่าถั่วขาวอย่างเช่นถั่วลิสงลูกเดือยแมคคาเดเมียก็จะบำรุงกระดูกให้แคลเซียมบำรุงกระดูกข้อมือบำรุงฟันถั่วเหลืองก็จะให้โปรตีนถั่วเขียวก็จะบำรุงอวัยวะในร่างกายนะคะถั่ว5สีนี้นะคะก็รวมถึงผัก5สีด้วยค่ะซึ่งควรจะรับประทานให้ครบถ้วนซึ่งหากมนุษย์รับประทานครบถ้วนแล้วนะคะก็จะมีคลอโรฟิลล์อยู่ในร่างกายและที่สำคัญค่ะนมถั่วเหลืองก็ถือว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยโดยนักวิทยาศาสตร์จีนนะคะเปิดเผยว่าการดื่มน้ำเต้าหู้สดๆที่ทำใหม่ๆเนี่ยวันละ1แก้วสามารถช่วยฟอกพิษในร่างกายได้แต่ต้องไม่ใช่น้ำเต้าหู้พาสเจอร์ไรซ์ที่ใส่สารกันบูดหรือว่ามีขายเป็นกล่องๆโดยทั่วไปนะคะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังอยากจะอายุยืนนะคะผิวพรรณสดใสอ่อนวัยเป็นนานก็คงจะต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรับประทานแล้วก็สิ่งที่สำคัญค่ะคือการออกกำลังกายแบบที่เราถนัดไม่ว่าจะเป็นการวิ่งเหยาะ เล่นโยคะว่ายน้ำนะคะหรือแม้แต่การทำงานบ้านเพื่อให้เหงื่อออกโลหิตจะได้ไหลเวียนสะดวกเพื่อขับของเสียออกจากร่างกายแค่นี้นะคะก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในชีวิตอีกหลายอย่างได้อีกเยอะทีเดียวค่ะก็ขอบคุณแหล่งข้อมูลนะคะจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจค่ะช่วงนี้พักสักครู่นะคะแล้วมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกับมสธในช่วงหน้าค่ะเด็กข้อมูลข่าวสารกับมสท.
ค่ะสำหรับอัปเดตข้อมูลข่าวสารในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบค่ะเพราะว่าเป็นสัปดาห์ที่คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยหลายท่านนะคะต้องไปปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการคุมสอบนะคะประจำภาคการศึกษาที่1ทับ2554นะคะก็จะมีสนามสอบอยู่ทั้งที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศนะคะก็คือช่วงวันที่10-11นะคะธันวาคมนี้นะคะเสาร์อาทิตย์นี้นะคะก็จะเป็นวันที่จะสอบประจำภาค1ทับ2554นะคะก็ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษานะคะได้ทราบถึงการเตรียมตัวสำหรับการสอบนะคะว่าหลักฐานต่างๆต้องเตรียมไปให้ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการนะคะต้องใช้คู่กับบัตรประจำตัวนักศึกษานะคะรวมทั้งอุปกรณ์การสอบต่างๆนะคะโดยเฉพาะดินสอ 2B นะคะก็เตรียมไปให้เรียบร้อยนะคะสถานที่สอบนะคะก็อาจจะได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วก็มักจะสอบกันที่เราเคยสอบนะคะก็ขอให้ไปก่อนเวลาถ้าเกิดมีปัญหานะคะอาจจะไปผิดสนามสอบก็จะได้ต้องทำบัตรเข้าห้องสอบนะคะหรือว่าจะต้องย้ายสนามสอบก็จะได้ไปทันเวลาสอบนะคะก็จะได้ไม่เสียสิทธิ์ในการสอบนะคะก็ขอให้เตรียมบัตรมาให้เรียบร้อยนะคะทั้งบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการคู่กับบัตรประจำตัวนักศึกษานะคะ
ค่ะ
ค่ะก็ขอให้นักศึกษาทุกท่านโชคดีในการสอบนะคะทางดิฉันและอาจารย์ธนัทนัทก็ขอเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาทุกท่านค่ะช่วงนี้พักสักครู่นะคะฟังเพลงเพราะๆจากคุณทัยยางค่ะจดจำไว้ในลมหายใจ
จะบอกว่าฉันก็ยัง ูแลชีวิตคุณ
ค่ะวันนี้ทางรายการนะคะก็จะขอพูดถึงดอกไม้นะคะที่จัดว่าเป็นสมุนไพรที่เราสามารถที่จะนำมารับประทานกันได้บ้างนะคะเราพูดเรื่องผักเนี่ยไปเยอะมากนะคะทั้งผักและผลไม้ก็ดอกไม้ที่ว่านี้นะคะเราก็จะพบเห็นได้ทั่วไปตามรั้วบ้านแต่ว่ามีคุณประโยชน์มากมายทีเดียวนะคะแล้วก็ในปัจจุบันนี้นะคะก็ยังนิยมนำมาทำเป็นอาหารรับประทานได้อีกด้วยนะคะดอกไม้ที่กำลังพูดถึงนะคะเป็นดอกไม้ที่มีสีม่วงนะคะหลายท่านก็อ๋อพอจะนึกออกแล้วนะคะก็คือดอกอัญชันนั่นเองนะคะซึ่งดอกอัญชันนั้นก็จะมีชื่อที่เรียกตามภูมิภาคต่างๆได้หลายอย่างนะคะบางที่ก็เรียกว่าแดงชันนะคะอย่างที่เชียงใหม่เขาจะเรียกว่าแดงชันนะคะหรือว่าภาคกลางอย่างเราๆนะคะก็จะเรียกว่าอัญชันภาคเหนือทั่วไปนะคะก็จะเรียกว่าเอื้องชันสำหรับลักษณะทางพฤกษศาสตร์นะคะก็เป็นไม้ล้มลุกนะคะเลื้อยพันยาวประมาณ 1-5 เมตรนะคะใบประกอบแบบขนนกนะคะเรียงสลับใบย่อย 3-9 ใบรูปรีนะคะแกมขอบขนานนะคะหรือว่ารูปรีแกมไข่กลับนะคะก็จะมีความกว้างประมาณ 1-3 เซนติเมตรยาว 2-5 เซนติเมตรนะคะดอกเดียวออกที่ซอกกลีบนะคะกลีบดอกรูปดอกถั่วนะคะสีน้ำเงินนะคะม่วงหรือว่าขาวแล้วก็ตรงกลางกลีบนะคะก็สีเหลืองหม่นขอบสีขาวผลเป็นฝักนะคะรูปดาบโค้งเล็กน้อยนะคะปลายเป็นจะงอยแตกเป็น2ฝานะคะเมล็ดลูกไตก็มีจำนวน 6-10 เมล็ดนะคะส่วนที่เรานำมาใช้นะคะก็คือกลีบดอกสดสีน้ำเงินจากต้นอัญชันดอกสีน้ำเงินแล้วก็รากของต้นอัญชันดอกขาวค่ะ
ค่ะซึ่งอย่างที่บอกนะคะว่าอัญชันเป็นดอกไม้สีสันอมม่วงที่เป็นพวงชูช่อดูแล้วสวยงามแต่ทราบไหมคะว่าอัญชันมีประโยชน์อะไรบ้างวันนี้ก็จะมาบอกเคล็ดลับกันค่ะรากนะคะจะเป็นรสเย็นจืดใช้บำรุงดวงตาทำให้ตาเนี่ยสดใสนะคะขับปัสสาวะแก้ปัสสาวะแล้วก็แก้ปวดฟันด้วยนะคะส่วนน้ำคั้นจากใบสดและดอกสดค่ะใช้หยอดตาแก้ตาอักเสบฝ้าฟางตาแฉะมืดมัวได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาโบราณนะคะที่บอกกันมาน้ำคั้นจากดอกนะคะอันนี้เราคุ้นเคยกันมากเลยค่ะใช้ทาคิ้วนะคะทาศีรษะเป็นยาปลุกผมหรือว่าปลุกขนได้ด้วยทำให้ผมดกดำเงางามแล้วที่สำคัญนะคะสีจากดอกอัญชันก็สามารถใช้มาทำประโยชน์ได้หลายอย่างค่ะเพราะว่าดอกสีน้ำเงินจะมีสารแอนโทไซอานีนนะคะใช้ทำสีขนมเช่นขนมดอกอัญชันขนมช่อม่วงขนมเรไรขนมขี้หนูขนมน้ำดอกไม้เป็นต้นแล้วก็ยังตอนนี้นะคะเวลาเราจะไปพักที่สถานตากอากาศต่างๆเราจะเห็นว่าจะมีน้ำสีม่วงๆสวยๆนี่แหละค่ะเป็นน้ำจากดอกอัญชันนั่นเองแต่ว่าเขาจะมีวิธีการทำเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนิดนึงนะคะค่ะทีนี้มาต่อ นิดนึงค่ะว่าน้ำสีม่วงสวยเนี่ยเพราะว่าสีของอัญชันเนี่ยละลายน้ำได้รวมทั้งสีเปลี่ยนไปตามความเป็นกรดความเป็นด่างคล้ายกับกระดาษลิสมัสนะคะที่ใช้ตรวจสอบความเป็นกรดเป็นด่างของสารละลายนอกจากนี้นะคะดอกอัญชันก็ยังนิยมรับประทานเป็นเครื่องเคียงของพวกน้ำพริกนะคะแล้วก็จำได้ว่าเคยไปที่จังหวัดระยองนะคะอาจารย์เขาจะมีส้มตำแล้วก็จะมีเครื่องเคียงเนี่ยเป็นดอกอัญชันด้วยแล้วก็มีผักผลไม้ต่างๆซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ไม่เคยแต่ละก็ไม่เคยรับประทานมาก่อนอุ๊ยเราสามารถรับประทานเป็นแบบสดๆอย่างนี้ได้เลยหรือเปล่าแต่ว่ารับประทานแล้วก็อร่อยนะคะหรือว่าจะนำมาชุบแป้งทอดก็ดูหน้าตาน่าทานเหมือนกันนะคะยิ่งไปกว่านั้นค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็จะนิยมนำดอกอัญชันสดมาขยี้ผมนะคะทำให้ผมดกดำเป็นเงางามแล้วก็สำหรับคนที่ผมร่วงหรือว่าศีรษะล้านนะคะก็จะใช้ดอกอัญชันสดมาผสมกับใบย่านางนะคะแล้วก็นำมาหมักหรือว่าพอกศีรษะทำเป็นประจำนะคะผมที่หลุดร่วงก็จะงอกขึ้นมาทดแทนหรือว่าจะนำดอกอัญชันแห้งผสมกับเหล้าประมาณ40ดีกรีนะคะหมักไว้จนน้ำเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินม่วงก็นำน้ำหมักที่ได้เนี่ยใส่ขวดสเปรย์ฉีดผมจะทำให้ผมที่ งอกนะคะก็จะไม่งอกมากขึ้นแล้วก็ผมสวยมีน้ำหนักดีด้วยค่ะ
สงสัยดิฉันต้องลองดูแล้วค่ะเนี่ยจะได้ผมไม่งอกนะคะ
ค่ะ
นอกจากนี้นะคะประโยชน์ที่ร่างกายจะได้รับจากดอกอัญชันนะคะก็มีหลายประการด้วยกันนะคะอย่างเช่นเป็นเครื่องดื่มดับกระหายนะคะอย่างที่อาจารย์ธนัทนัดเล่าเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ค่ะ
เพราะว่ามีสารแอนโทไซยานินนะคะซึ่งมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระเสริมภูมิต้านทานได้นะคะแล้วก็ใช้เป็นสีผสมอาหารโดยเฉพาะขนมไทยนะคะอย่างเช่นขนมชั้นขนมน้ำดอกไม้นะคะ
ค่ะ
แล้วสารแอนโทไซยานินนะคะก็มีอยู่มากในดอกอัญชันซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพคือช่วยเพิ่มความสามารถในการมองเห็นนะคะเนื่องจากว่าสารตัวนี้จะไปเพิ่มการไหลเวียนของหลอดเลือดเล็กๆนะคะอย่างเช่นหลอดเลือดส่วนปลายทำให้กลไกที่ทำงานเกี่ยวกับการมองเห็นแข็งแรงขึ้นเพราะมีเลือดไหลเวียนมาเลี้ยงมากขึ้นนะคะซึ่งในขณะนี้นะคะก็มีการศึกษาวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับความสามารถของแอนโทไซยานินนะคะในการเพิ่มประสิทธิภาพของดวงตาอย่างเช่นตาเสื่อมจากโรคเบาหวานโรคต้อหินแล้วก็โรคต้อกระจกด้วยค่ะ
ค่ะมาพูดถึงน้ำดอกอัญชันกันบ้างเมื่อกี้ที่เกริ่นไว้เมื่อสักครู่นี้ค่ะบอกว่าเวลาเราไปสถานตากอากาศที่ไหนเนี่ยเราจะมักเห็นเอ๊ะน้ำสีม่วงๆนี่น้ำอะไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีขั้นตอนการทำที่ง่ายมากเลยค่ะมาเริ่มเตรียมส่วนผสมกันก่อนนะคะก็คือก็จะมีน้ำดอกอัญชัน1ถ้วยนะคะน้ำเชื่อม4ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำผึ้ง2ช้อนโต๊ะวิธีการทำค่ะก็คือนำดอกอัญชันสด100กรัมล้างน้ำให้สะอาดนะคะใส่หม้อแล้วก็เติมน้ำเปล่า2ถ้วยต้มจนเดือดปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ 2-3 นาทีแล้วก็กรองเอาดอกอัญชันขึ้นจากหม้อต้มส่วนวิธีการทำน้ำเชื่อมค่ะก็ให้เตรียมน้ำเปล่า500กรัมน้ำตาลทราย500กรัมแล้วก็นำน้ำดอกอัญชันน้ำเชื่อมแล้วก็น้ำผึ้งผสมรวมกันแล้วก็ชิมรสตามชอบนะคะอีกวิธีนึงค่ะเราอาจจะนำดอกอัญชันตากแห้งประมาณ25ดอกชงในน้ำเดือด1ถ้วยโดยไม่ต้องใส่น้ำตาลหรือน้ำเชื่อมอะไรเลยก็ได้นะคะดื่มแทนชาค่ะอย่าลืมนะคะก็อย่าลืมนำเคล็ดลับดอกอัญชันนะคะไปลองทานกันเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งขนมเครื่องดื่มหรือว่าจะรับประทานเป็นผักสดเนี่ยเราก็จะรับประโยชน์อย่างมากมายทำให้ผมสวยนะคะตาสว่างสดใสแล้วก็ห่างไกลจากโรคด้วยสุขภาพดีกันทั่วหน้าเลยนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นดอกไม้ที่เป็นสมุนไพรที่อยู่คู่บ้านเรามานานแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะเราพักฟังเพลงหมั่นคอยดูแลรักษาดวงใจจากเบิร์ดธงชัยและอินไตครูค่ะ
ไปตามภาษาคนไกลกันแต่เรายัง มีใจกันไว้ไม่ว่าต่างจะไม่เหลือดวงใจที่คิดถึงใครสิ่งที่ฉันต้องการก็คือให้เราคอยดูเสมอหากเราเผลอลืมไปแล้วดวงใจจะหายมันคอยดูแลและรักษาดวงใจเก็บเอาไว้จนวันที่ฉันเพียงคู่เธเราคอยดูเสมอหากเราเผลอลืมไปแล้วดวงใจจะหายมันคอยดูแลและรักษาดวงใจเก็บเอาไว้จนวันที่ฉันเพียงคู่เธอ
ของใช้จากธรรมชาติ
ค่ะช่วงแนะนำของใช้จากธรรมชาติในวันนี้นะคะทางรายการก็อยากจะเสนอในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับสวยด้วยธรรมชาตินะคะจากผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกส์ค่ะซึ่งกล่าวกันว่าภายใต้กระแสของความนิยมในเรื่องของการใช้ชีวิตสู่ธรรมชาตินะคะก็ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยหันมาให้ความสำคัญกับของกินของใช้จากธรรมชาติที่ปลอดสารพิษนะคะไม่เว้นนะคะอาจารย์แม้แต่ในเรื่องของเครื่องสำอางบำรุงผิวต่างๆนะคะแต่ว่าผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติก็มีหลายชนิดทั้งที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติหรือว่าจากออร์แกนิกนะคะทีนี้ในการเลือกใช้สินค้าแต่ละประเภทนี่ก็จำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะอย่างเช่นเครื่องสำอางดูแลผิวและความงามที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติก็มีเกณฑ์การผลิตว่าเมื่อผ่านกระบวนการผลิตเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะส่วนผสมจากธรรมชาตินั้นๆก็จะต้องคงคุณค่าตามธรรมชาติอยู่นะคะผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกนะคะก็จะมีลักษณะเฉพาะก็คือว่าใช้วัตถุดิบที่ผ่านขั้นตอนของการปลูกการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปภายใต้กระบวนการทางการเกษตรที่ควบคุมอย่างพิถีพิถันนะ
คะ
โดยมาตรฐานในการผลิตภัณฑ์โดยมาตรฐานในการผลิตเครื่องสำอางออร์แกนิกเนี่ยนะคะก็ต้องเริ่มตั้งแต่การเพาะปลูกพืชผักผลไม้นะคะโดยทุกขั้นตอนการผลิตก็จะต้องปลอดปุ๋ยเคมีนะคะไร้ยาฆ่าแมลงต่างๆแล้วก็ไร้สารปนเปื้อนจากโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ไม่ใช้สารเร่งฮอร์โมนแล้วก็ไม่มีการดัดแปลงพันธุกรรมต่างๆด้วยค่ะ
อืมค่ะนี่คือคำว่าผลิตภัณฑ์จากออร์แกนิกนะคะบางทีก็ท่านฟังบางคนอาจจะเพิ่งเข้าใจนะคะว่ากระบวนการทั้งหมดเลยก็จะต้องปราศจากสารเคมีนอกจากนี้ค่ะความนิยมในการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติแล้วนะคะประโยชน์ที่โดดเด่นของส่วนผสมออร์แกนิกก็ยังถือว่าเป็นแรงดึงดูดสำคัญค่ะที่ทำให้ผู้สนใจเครื่องสำอางประเภทนี้มากขึ้นก็มีผลงานวิจัยในสหรัฐอเมริกานะคะที่นำน้ำผลไม้ออร์แกนิกมาทดสอบกับผิวของกลุ่มทดลองพบว่าน้ำผลไม้ออร์แกนิกจะซึมซาบสู่ชั้นผิวได้ดีกว่าน้ำผลไม้ธรรมดาถึง 50% แล้วก็ช่วยลดอัตราการแพ้หรือว่าการระคายเคืองได้ซึ่งลักษณะนี้นะคะอาจจะเทียบได้กับการที่เราเนี่ยรับประทานผักหรือว่าผลไม้สดซึ่งมีคุณค่าทางอาหารสูงกว่าผลไม้กระป๋องนั่นเองค่ะผิวที่ได้ทาครีมที่มีส่วนผสมของน้ำผลไม้ออร์แกนิกก็ย่อมที่จะให้ประโยชน์กับผิวมากกว่าครีมทั่วไปเช่นกันแล้วก็ผลิตภัณฑ์ความงามแบบออร์แกนิกนะคะที่มีจำหน่ายในปัจจุบันก็มักจะอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวแล้วก็ผมแบ่งออกเป็น3ส่วนค่ะก็คือตัวทำละลายได้แก่น้ำน้ำเกลือและน้ำมันสารบำรุงได้แก่สารสกัดจากผักและผลไม้แล้วก็สารกันเสียนะคะซึ่งนิยมใช้สารกันเสียสำหรับอาหารค่ะซึ่งจะมีอายุน้อยกว่าสารกันบูดในเครื่องสำอางทั่วไปนะคะซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์บำรุงออร์แกนิกเนี่ยจะมีอายุเพียง 1-2 ปีเท่านั้นอันนี้ก็ต้องดูด้วยนะคะสำหรับใครที่ซื้อพวกผลิตภัณฑ์หรือว่าเครื่องสำอางจากออร์แกนิกก็ต้องดูด้วยว่าบางทีระยะเวลาการใช้ก็จะน้อยกว่า
ค่ะ โดยทั่วไปนะคะในเครื่องสำอางก็จะมีส่วนผสมของสารละลายหรือว่าสารกันเสียของเครื่องสำอางนะคะอย่างเช่นพาราเบนปิโตรเลียมเจลลี่นะคะโพรพิลีนแล้วก็บัตทิลีนไกลคอนและซิลิโคนนะคะซึ่งสารเหล่านี้นะคะก็จะเป็นตัวการที่ทำให้เกิดอาการแพ้หรือว่าระคายเคืองได้ง่ายการใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกซึ่งปลอดจากสารเหล่านี้นะคะก็เป็นการลดโอกาสการแพ้หรือว่าระคายเคืองนะคะและร่างกายก็ยังไม่มีสารเคมีตกค้างในระยะยาวอีกด้วยนะ
คะ
หลายท่านก็อาจจะสงสัยนะคะว่าในบ้านเรานี้มีผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ไม่มีตราสัญลักษณ์หรือข้อความรับรองอยู่มากมายนะคะก็เนื่องจากว่ายังไม่มีสถาบันหรือว่าองค์กรรองรับวิธีที่เราจะพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์เป็นออร์แกนิกหรือไม่นั้นนะคะก็พิจารณาจากส่วนผสมที่ไม่ใช่สารเคมีนะคะก็ได้แก่สารที่ทำให้เกิดฟองตัวปรับสภาพผิวนุ่มเป็นต้นนะคะข้อสำคัญก็คือว่าไม่ควรละเลยคือการใส่ใจสัญลักษณ์ที่ช่วยรับรองคุณภาพเพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าเครื่องสำอางที่เราเลือกนั้นนะคะจะมีคุณสมบัติครบถ้วนสมความปรารถนาของพวกเรานั่นเองค่ะก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลนะคะจากนิตยสาร Health and Cuisine ค่ะ
จากที่เคยได้ดูรายการนะคะบางทีเราอาจจะไม่มั่นใจอย่างที่บอกไว้นะคะวิธีการอีกวิธีนึงนะคะก็คือว่าเราเอาผลิตภัณฑ์ที่เราไปซื้อพวกผักผลไม้ออร์แกนิกเลยค่ะอาจารย์แล้วมาทำเองก็ได้เช่นเอามาปั่นแล้วเอามาพอกหน้าอย่างวิธีกรรมต่างๆที่เราได้เคยแนะนำไปแล้วนะคะก็ถือว่าเราจะได้คุณประโยชน์จากผักผลไม้ได้อย่างเต็มที่เลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ฟังคะสำหรับข้อมูลความรู้สาระดีๆนะคะที่ทางรายการนำมาฝากในทั้ง3ช่วงนะคะทั้งในช่วงของเคล็ดลับการดูแลสุขภาพนะคะมองว่าตื่นมาแล้วเราสดชื่นหรือเปล่าถ้าเราเริ่มไม่สดชื่นเนี่ยต้องกลับไปดูแลตัวเองแล้วนะคะเรื่องของดอกอัญชันนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะเรื่องของผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกค่ะหวังว่าท่านฟังนะคะจะรับความรู้เพื่อจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็สามารถแนะนำข้อมูลสาระดีๆกันเข้ามาได้เช่นเคยนะคะที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ค่ะ12000นะคะก็แนะนำว่าอ๋อขออภัยค่ะแนะนำว่า
11220
อ๋อใช่ค่ะ11120นะคะค่ะแนะนำว่ารายการธรรมชาติกับชีวิตนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันและอาจารย์ชลาภรณ์ขอลาไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันพุธเวลาเดียวกันนี้ค่ะ8:00 น. ถึง 8:40 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็สถานีวิทยุออนไลน์ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ